Mateo, Kapitulo 19.
Sang makasiling sini si Jesus, naghalin siya sa Galilea, kag nagkadto sa duog nga sakop sang Hudea sa tabok sang suba sang Jordan. Madamo nga mga tao ang nagsunod sa iya, kag iya sila ginpangayo didto sa ila mga balatian. May mga Fariseo nga nagpalapit kag luyag magdakop-dakop sa iya sa sining pamangkot.
Ginatugutan ba na sang aton kasuguan ang isa ka tao sa pagbulag sa asawa sa bisan ano nga kabangdanan?
Si Jesus nagsabat.
Wala bala ninyo mabasahi sa kasulatan nga sang pagtugas sang Dios sang tao? Ginhimo niya sila nga lalaki kag babayi? Kag ang Dios nagsiling. Tungod sini, ang lalaki magabiya sang iya amay kag iloy, kag magahiusa sa iya asawa. Kag sila nga duha, mangin isa. Gani indi na sila duha, kundi isa. Kun amo, indi pagbulagon sang tawo, ang gintiayon sang Dios.
Ang mga Fariseo nagpamangkot sa iya.
Te, naaman nga nagsugo si Moises, nga hatagan lang sang isa katawo ang iasawa sang papeles sang pagbulagay, kagbayaan siya.
Nagsabat si Jesus sa ila.
Ginapahanugutan kamo ni Moises sa pagbulag sa inyo asawa, tungod kay matig-agid ang inyo ulo. Pero sa ginsuguran, indi amo ini. Gani nagasiling ako sa inyo, nga ang tao nga magbulag sa iya asawa sa iban nga kabangdanan, luwas sa pagpangin lalaki, kag magpangasawa liwat, nagapangin babayi.
Ang iya mga gintutunan nagsiling sa iya.
Kung namuman lang ina ang matabo sa pag-asawahay, maayo pa nga hindi na lang magpangasawa.
Nagsabat si Jesus.
Ini nga pagtulunan hindi para sa tanan, kundi para lang sa ginhatagan sini sang Dios. Kay may madamo nga mga kabangdanan, kun nga may mga tao nga hindi makapangasawa. Ang iban na tao nga hindi sarang makapangasawa. Ang iban, hindi magpangasawa tungod kay ginkapun sila. Kag ang iban pagid, hindi magpangasawa tungod sang ginharian sang langit. Ang makasarang sa pagbaton sini nga pagtudlo, magbaton sini.
May mga tao nga nagdala kay Jesus sang magamay nga mga kabataan agud tungtungan niya sila sang iya kamot kag pangamuyuan. Pero ginsabdong sila sang mga gintutunan. Si Jesus nagsiling.
Pabay-i lang ninyo ang magamay nga mga kabataan sa pagkari sa akon. Kag indi ninyo sila pagpunggi, kay ang ginharian sang langit, ila sang mga kasubong nila.
Gintungtong ni Jesus ang iya kamot sa ila, kag sa tapos sini, naglakat siya. May isa ka tao nga nagpalapit kay Jesus, kag nagpamangkot.
Manunudlo? Ano bala ang maayo nga himuon ko? Agud akon maangkon ang kabuhi nga walay katapusan.
Nagsabat si Jesus.
Nga abala nagapamangkot ka sa akon, kun ano ang maayo? May isa lamang nga maayo. Tumana ang mga sugo, kun luyag ka magangkon sang kabuhi, nga wala sing katapusan.
Nagpamangkot siya.
Ano nga mga sugo?
Nagsabat si Jesus.
Hindi ka magpatay, hindi ka magpangin babayi o kun magpangin lalaki, hindi ka magpangawat, kag hindi ka magbutik. Tahura ang imo amay kag ang imo iloy, kag higugmaa ang imo isig katawo, subong sang imo kaugalingon.
Ang pamatanon nagsabat.
Natuman ko na ini nga mga sugo. Ano pa ba lang nakulang sa akon?
Si Jesus nagsiling sa iya.
Kun luyag ka manginhimpit, lakat ka, kag ibaligya ang tanan mo nga pagkabutang, kag ihatag mo ang kwarta sa mga imol, kag magaangkon ka sing manggad sa langit, kag dali, sunod ka sa akon.
Sang pagkabati sini sang pamatanon, naglakat siya nga masinulubon, kay manggaranon siya. Gani si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan,
"Nagasiling ako sa inyo nga mabudlay para sa isa ka manggaranon ang pagsulod sa ginharian sang langit. Nagasiling pagid ako sa inyo nga mas mabudlay para sa isa ka manggaranon ang pagsulod sa ginharian sang Dios sang sa isa ka kamilyo nga maglusot sa buho sang dagom."
Sang pagkabati sini sa mga gintutunan, natingalagit sila. Nagpamangkot sila,
"Kun amo ina, sino na lang bala ang maluwas?"
Gintulok sila ni Jesus sing wala pulupamisok kaginsabat.
"Para sa tawo, indi ini mahimo. Pero para sa Dios, mahimo ini tanan."
Dayon si Pedro nagsiling,
"Tanawa bala, gimbayaan namon ang tanan kan nagsunod sa imo. Ano bala ang amon makuha?"
Nagsiling si Jesus sa ila,
"Tandain ninyo ini, kun ang anak sang tao maglingkod na sa iya mahimayaon nga trono sa bag-o nga panahon, dayon kamo nga 12 nga nagsunod sa akon, magalingkod man sa inyo mga trono sa paghukom sa 12 ka tribo sang Israel. Ang tagsa-tagsa nga nagbiya sang iya mga balay, mga utod nga lalaki, mga utod nga babayi, amay, iloy, kabataan, ukon mga duta bangod sa akon, magabaton sing ginatos pa kapilo, kag magapanubli sang kabuhi nga walay katapusan. Pero madamo karon nga nahauna nga maulihi, kag madamo nga mga ulihi nga mauna.